Ek het hierdie artikel geskryf, 'n paar maande later het my nie-fiksie redakteur Anneke Miller my gevra, het ek dalk 'n voorstel of iets, toe gee ek vir die artikel. En toe sê hulle sou graag 'n volledige boek daaroor wou hê. Nou anders as met Jonathan is dit 'n berg inligting. Kan mens eerder sê 'n bodemlose put. Daar ek het nooit besef dat dit so wyd verspreide ding is nie. Nie net in Suid-Afrika nie, maar in die res van die wêreld, oor alle kulture, alle godsdienste, alle rasse, kom hierdie ding voor. As mens dink, ons is in die jaar 2018, dis 100 jaar nadat vroue in Londen en Engeland hulle vroueregte gekry het. Dis 100 jaar van vryheid vir vroue, wat seker 'n druppel in die emmer is as jy kyk na die hele geskiedenis, maar nogtans. Die vroue word vermoor oral. In Suid-Afrika is dit 'n kwessie van elke 8 ure, 3 'n dag. Dit is nie net in een kultuurgroep nie natuurlik, dit is oor almal. Dit is dan Christene, Moslems, you name it. En in terme van vroue wat wêreldwyd vermoor word, 50% van hulle word deur hulle mans vermoor. So wat gaan hier aan? Die hele fenomeen daarvan was my interessant. En het ek vir my klomp vrae daaroor gevra, maar is byna soos 'n onsigbare oorlog teen vroue. Waaroor mense nie eintlik praat nie, want elke keer is daar 'n sensasionele storie op die voorblad en hy gaan verby en daar's 'n boek daaroor, maar intussen gaan daai fenomeen aan. So dit is eintlik wat ek probeer aanspreek.
Julian, in aansetting wat jy net ook sê het, die hoofsaak is nou nog, die hoofsaak is afgehandel, die uitspraak nog nie, en ons kan nie sê, en moet dit asseblief nie sê nie, want jy is ook 'n journalist, dat Henry skuldig is, hy is nog nie skuldig bevind, maar as ek jou boek lees, dan is het my baie duidelik dat jy koop nie sy story.
So waar?
Koop jy sy story? Jy moet nou versigtig antwoord, met,
ja.
Verstaan jy wat ek sê?
Ja,
ons kan niemand skuldig bevind voor hulle nie skuldig is.
Ja. Ek dink soos die feite ingesamel het en dit gepresenteer en dit presenteer in die boeken, dan kan dit in rigting in hardloop wat dalk opinie sou neerlê. Maar as twee karakters in die boek wat enig pertinent sê. En die eerste een is kolonel Dion Beneke. Hy is hier van Stellenbosch. Hy die dag van die moorde bekend geword, het so roesbrein hemband gehad met sulke knoppies wat lyk asof hy gaan afskiet, want hy het magerike groot. En in die vergadering sit hulle daar die oggend vergadering en dan eis die mense, wanneer gaan hy knoppie losskiet? In elk geval, hy is een van die karakters wat ook figureer en wat Henry baie kwaad maak. Hy het so op dag 1 van Henry gesê, in Engels in, I don't believe your bullshit story. So daar was Henry al geconfronteer al deur, luister, die geregsdienaars, geloof nie my story nie. En dan het 'n ander onverwachte oord, wanneer jy later met die Van Breda familie bevriend raak, wat ek gedink het is 'n groot Van Breda familie, wat eintlik nie die tweelingbroers is, baie vriendelike, joviale mense, waarmee ek gereeld in contact is. Ons het gesit hier by Melissa's in Stellenbosch op 'n keer, met oom Bailey pas gekom van chemotherapie af, en toe is een bykie moerig en so, en ons sit, en hy bestel een omelet, en sy vrouw is slaaikie, en ek sit daar by die tafel, lieflike atmosfeer, en hy begin so krap aan sy hande en so, en hy skielik sê net, die donder gaan aan met sy lewe, asof niks gebeur het nie. Toe tel ek op my, hy is bykie omgeëld en omgekrap hier sy broerskind, en op 'n tyd later het my gereeld gebel, en bel hy my en sê vir my, ek het Henry se weergawe gelees in die koerant, en dit is 'n totale veeverhaal. Ek het dit nie gebruik vir die rapport nie, want ek het gehou vir die boek. Ons het graag vir die rapport wil gebruik het groot voor vier verhaal sê familie, maar ek dink my Waldemar Pelt en my redakteer moet maar net dit hoor die, en toe parkeer ek om daar vir die boek, so Nergens in die boek het Julian Jansen of journalist gesê, vingergewys en so nie, die feite wat gepresenteer word, en as baie omstandigheidsgetuienis in die boeken, wat self praat het, hulle het die eie stem, en die stemmekies het so opgepop in die hofsaak, en dat rechter te sy somtijds sy eie vraag moet vraag, hoekom het jy nie op pa gehelp nie? En dan sê hy in die sagte stemmekie, hy was bang gewees.
So het, maar daar was ook een boesemvriendin van, wat is die maas nou?
Therese.
Yes. Wat gesê het, maar hierdie moorde is gepleeg uit jaloesie.
Ja, sy is die dame, ons daar sommer aan die naam gegee, Jamein Barnard, om haar identiteit te beskerm. Sy het Therese meer as 40 jaar geken, sy was daartoe die liefde geblomme tussen Therese en Martin, sy was daartoe die kinders gebore word, die Henry gebore word. Sy is die persoon wat gesê het, Henry was van kleins af een alleen kind. As so 'n partytjie wees, dan sou hy een kan speel. Het nooit met die kinders gemeng nie, of weinig met hulle gemeng, en het nie baie gemeng met haar eie vier seuns nie. So sy kon een soort van nogal een klein profieltjie saamstel van Henry, hoe hy was destijds. So ons het hom leer ken as een loner. En ek, iets wat ontbreek het in die hofsaak is dat ons het nie een profiel, een professionele profiel verkry vir die hof van wie Henry hier in sy kop is nie. Want die bekende brigadier Gerard de Beskagne, die profileerde, hy het nog afgevlieg die dan in die week van die moorde afgevlieg Kaap toe, om vir Henry te kom profiel toe, stop Lorinda, sy is mos hier op Salmbos, stop, sy kom net so met haar een aan, sy bly net daar, jy kom nie na by ons kliënt nie, so ons het nie een profiel, en ek sal nogal graag wil sien het, hoe die profiel lees.
Maar daar was daggatterspraak, en tik.
Daar was daggatterspraak en tik, maar nooit is het genoem, of as een argument gebruik in die litigasie binnen die hof nie. Ek denk die staat of die staat vooral het besluit om die aspek ook te parkeer daar en te sê, luister, ons het genoeg omstandigheidsgetuienis teen die beskuldigde.
Skal, jy het geraak aan statistieke, maar hoe algemeen maak kinders hulle ouers dood en hoe algemeen maak mans hulle vrouwe dood?
In termen van kinders wat hulle ouders doodmaak, het ek nou nie vreselik navorsing oor gedoen nie, maar die skokkende feit is dat so geweldig baie mans, die meeste moorde wat in gesinsverband plaasvind, is van die beskermer, van die hoof van die familie. Ja, daar is heel wat vrouwe wat hulle mans ook doodmaak, maar wat bevind is dat het dikwels is as gevolg van mishandeling in die huis, as gevolg van sielkundige geweld, kan mens maar sê, wat die persoon daartoe gedryf het. Ja, natuurlijk is daar baie ander motiewe ook. En wat interessant is dat daar nie een makkelike profiel saam te stel is van die man dat sy vrou vermoor. Dit is werkelijk waar so wyd, soos die Heerse genade, wat meer algemeen is een patroon van geweld, wat jy kan waarneem. Wat tamelijk vroeg begin, selfs na die eerste keer wat daar liefde gemaakte seks was, wat die geweldpatroon gevestig word. En dat die vrou dan eintlik ook weet dat daar is fout. Maar wat sy weer en weer probeer en dink sy kan die man verander.
Ja, sy dink sy kan het reg maak.
Ja, so, meestal, die meeste geweld wat daar in huislike verband is van die man en die vrou.
Okay, jy, en nie anders. Jou boek gaan wyd in termen van ander werelddele, ander lande en so.
Ja.
En ons weet dat Suid-Afrika se misdaadsyfer is 5 keer of 6 keer hoër as die wêreldgemiddelde. Het jy gevind, dit geld ook vir mans wat hulle vrouens vermoor, dat ons mans eintlik meer moordenaars is as in ander wêrelddele?
Wel, onder die 25 lande wat in 'n peiling wat hulle bevind het, ons val onder daai 25 lande in die wêreld waar intieme vrouemoord die ergste is.
Okay.
So, daar is een of ander iets hier, baie van die kenners skryf dit toe aan 'n patriargale siening, dat die man basies voel, hy is baas van die huis en hy besit alles daarin.
Ja.
So hy besit sy vrou soos 'n besitting, ook sy kinders soos 'n besitting.
Ja.
En kan met hulle maak wat hy wil.
Ja.
So dit is nie altyd baie maklik om te onderskei, is dit jaloesie, is dit net beheersiekheid nie. Nee, dit, die dag wat jy trou met jou vrou, is sy soos, sy is joune. En niemand anders het te sê oor daai persoon nie, en hulle noem dit die tiran. Daar is basies drie soorte. Daar is die man wat voel, hy word verlaat. So sy vrou het verlief geraak op iemand anders, en verlaat hom vir iemand. Dit is een van die groot groepe. Kan mens maar sê met nog baie onderafdelings onder dit. Die ander een is verraad. Dat sy vrou, selfs al verlaat sy hom, het sy hom verraai. En dat hy voel dit tas sy menswaardigheid aan en sy status en hoe mense hom sien. Dit is die tweede groep. En die derde groep, wat 'n baie groot groep is, is die tiran. Waar dan nie noodwendig fysieke geweld in daai situasie plaasvind nie, maar hy beheer sy vrou so fyn. Dit is 'n sielkundige beheer wat hy oor haar het. Hou haar fyn dop. Al haar gewoontes op die internet, Facebook en al daai dinge het hy beheer oor. En daai soort van sielkundige geweld kan dan oorgaan in moord.
Ja. En jy gebruik die term intieme vroue geweld. Wat vroue
intieme vroue moord? Ja.
Vroue. Is dit die erkende term nie eens dan?
Dit is reg, ja.
En dit sê dan in alle intieme verhoudings.
Dit is waar, so daar kan ook natuurlik maats van dieselfde geslag wees, wat onder daai tel, maar hulle is minimaal.
Okay.
Dit is meestal die man op vrou, en dan ook in sommige gevalle vrou, dat 'n man vermoor.
Jy noem, ja, ons wil nie terug gaan na Daisy de Melke toe nie, hy sê twee van hulle.
die mans gebruik nooit gif. Dit is snaaks genoeg.
Ja,
is daar
ja.
Baie min. Behalwe as dit dalk 'n mediese dokter is wat op daai manier probeer om die moord motief te verbloem. Daar was gevalle daarvan.
Okay, maar nou raak dit net erger as jy 'n byl gebruik.
Ja.
Byl is 'n baie, dis nie 'n afstandswapen nie. En jy kan iemand van hier af daar doodskiet, maar jy kan nie iemand,
dis 'n
baie intieme moordwapen. En dit voel vir my, ek weet nie, of dit nog ons algemeen is.
André, as ek gou iets daarover kan sê, een van die hoofstukke in my boek gaan oor methodes wat mans gebruik om hulle vroue te vermoor. En dit is weer eens so gevarieer. Meestal is dit revolvers, daar is ook messe, so iemand wat net, as dit 'n passiemoord is, net daai mes uit die kombuis laai vat en sy vrou 12 keer tot 40 keer steek daarmee. En 'n onbeheerste woedebui. Maar verder, die vreemdste wapens. Pylgewere, byle, 'n toiletbak, se deksel waarmee die vrou oor die kop geslaan is.
Of 'n beeldjie, soos Cohen destyds.
Ja, of selfs 'n stofsuierpyp waarmee iemand verwurg is. Ja, die vreemdste wapens. Daar was 'n lugmagkolonel in KwaZulu-Natal wat sy vrou met twee handgranate in die kombuis opgeblaas het. So ja, daar is net sulke, dit is daai tipiese ding van dat die werklikheid is soveel vreemder as fiksie, goed wat jy nie kan uitdink.
Ja. Is julle nog met ons hierso? Julle wil nie uitkruip nie. Het ons 'n mikrofoon of werk dit so nie? Is ek ja.
Yes. Absolutely. In some countries, kan ek maar in Afrikaans, daar is natuurlijk oorlog in baie lande in die wêreld, en in Afrika is dit iets wat baie wyd voorkom, ook in die Midde-Ooste, dat mans, ons het gepraat van bossies tydens die grensoorlog, mans kom terug en het nie 'n manier om wat met hulle gebeur het te verwerk nie, en dan natuurlik uithaal op die geliefde wat die naaste aan hulle is. En partykeer met noodlottige gevolge. So dit is ook een van die dinge wat voorkom.
Julian, die eerste ding het ek agtergekom wat mense vra, as die nuus nou uitkom dat 'n kind het sy ouers vermoor, of daardie sagge aarde man het sy vrou vermoor, dan is die eerste reaksie ontkenning. Nee, dit kan nie wees nie. En met al die kindermoorde van Don Steenkamp tot by skoolskieters in Amerika, die ouers se eerste reaksie is, dit kan nie my kind wees nie. Hoe antwoord een mens daai vraag? Hoe dit gebeur en die kind wat ons ken, sou dit nie gedoen het nie. Jy haal ook iemand aan wat sê, as het Henry was wat moord gepleeg het, dan was het nie die Henry wat ek geken het. Wat verstaan jy daarvan?
Ja. In die breed familie waar jy die tooit sê van die maase kant en die van Berdaas aan die een kant, waar die Toits hulle van die begin af vol uit achter Henry geskaar het. Sy tannie na Rietig sy gesprek met die Heselood, wat sê, Henry kan het nie, so dat hy kon doen nie. Henry het later verlief geraak, hy het een meisie ontmoet, Daniel Jansen van Rensburg, van Mpumalanga. Sy het vir Heselood ook, vir een tydskrif ook gesê, dit kan nie Henry wees, die Henry het vir my gesê, ek kan hom enig iets vra, hy sal het my verduidelik. So, hulle is nog vroeg Henry, maar wanneer jy met die van Berdaars gesel, dan is daar een hele ander houding en atmosfeer. Hulle is duidelik anti-Henry, maar hulle sal het nie makkelijk in die dagkorant of die naweekkorant te sê nie, hulle sal het net in die boek, sal het nog figureer. Ja, dit is moeilik, het is moeilik as iemand wat jy so geken het as sagsprekende lieflike kind, ek meen toe hy gearresteer was, toe lyk hy eerder of my 18 as wat hy 20 lyk, met die blos op die wange en die seensgesig en so aan, wie kan nou, soveel so dat, daar was journaliste in die hoven wat anti-Henry was, maar hoe meer hulle met hom geïnteracteer het, hulle sal by die hof inkom en dan maak hy vir hulle die deur oop, of hy groet vir hulle mooi, of hy sal vir hulle mooi smaal gee. Twee van die journaliste is nou sommer nou pro-Henry, hulle voel nie, Henry het dit nie gedoen nie. So, dit wees jy seker maar net, dat jou moordenaars lyk nie gewoonlik, soos Jack Nicholson, wreed in die gesig, of het hy die wrede, voorkoms en so, en dit kan iemand wees wat totaal sag is, iemand wat die kerkklok lei, op die klavier speel, of die wil speel, of kindertjies oor die straat help, of gemeenskapdienst doen by die kerk.
Maar dis skyn.
Ja.
Een hof soek nie altyd, of dat ek het so stel, daar hoef nie een motief vir een moord te wees, voordat die moord na skuldig bevind word. Wat sou die motief wees van iemand, en dit kan nou weer wydloop, wat sy vrou doodmaak, of die kind wat sy ouers doodmaak? Don Steenkamp, denk ek nou aan, daar het nooit een motief uitgekom op hoe my dit gedoen het nie. Daar was spekulasie oor hoekom my dit gedoen het, maar Don Steenkamp was in die onbenijdenswaardige posisie waar mense vir hom gesê het, man, jy het geen berou nie. En dit tel teen jou. Jy is miskien een jong psychopaat in wording. Maar Don Steenkamp het toch altyd gesê, ek het dit nie gedoen nie. So waaroor moet hy nou berou toon? Nou kan hy nie wen nie, want as hy sê, ek toon berou, ek is jammer, dan beteken dit, is een skuld erkenning. As hy nie sê, hy het berou nie, dan beteken dit verswarende omstandighede en jy is op pad om 'n psychopaat te word. Hier arme ouens kan dan ook nie wen nie. Wat is die ding met die motief? Wat laat mense dit doen? Jy het al aangeraak met jaloesie en etcetera, maar wat is die beweegrede daarachter?
André, as ek kan sê, mens kan nie die geval losnui van die gemeenskap. Elke gemeenskap het sekere spanninge wat op 'n individu geplaas word. So dit kan 'n baie gewelddadige gemeenskap wees, maar selfs in baie beskaafde gemeenskappe is daar sekere dinge wat lei tot so iets. As mens gaan kyk, ek het nou spesifiek een hoofstuk handel oor Indië en Pakistan. En as jy dan nou gaan kyk wat in daai samelewing gebeur, die eremoorde, die bruidverbrandings, waar die beweegredes is heeltemal iets anders as in Suid-Afrika. Daar is dit 'n kwestie van die ma van die seun, dit wil sê die bruid se skoonma, wat gewoonlik die beweegrede is en wat haar seun aanhits om die moord te pleeg. En wat gebeur is, dit lyk baie keer soos 'n ongeluk. Dis in die kombuis, die bruid of die vrou dan is besig om kos voor te berei met 'n gasstoof, tydelik by 'n oop vlam. Sy dra 'n sari, wat dan kastig maklik kan vlam vat. Maar partykeer is die skoonma sentraal daarbey betrokke deur die petrol oor haar uit te gooi en dit is die seun wat die vuurhoutjie trek. So dit is ongelooflik, daar's daagliks bruidverbrandings nog steeds in Indië en Pakistan. Selfs al is dit totaal teen die wet en die hele skoonfamilie is op in een mis met daai soort van ding. So hoekom doen hulle dit? Dit gaan oor die bruidskat. Die bruidskat het gewoonlik nie groot genoeg is nie. Dan ontstaan daar bitterheid tussen die families. En natuurlik is 'n seun baie hierbaar, kan weer 'n keer trou, kan weer 'n keer 'n bruidskat kry. En dit is hoekom hierdie ding is 'n bose ding nog steeds aangaan, al was die wet daarteen reeds in die 60er jare ingestel. So en so vind jy in elke kultuur is daar interessante patriargale oortuigings en stelsels in plek wat mans 'n verkeerde indruk oor hulle vrou kan laat gee. En wat dan soms bydra saam met jaloesie, saam met beheersigtigheid. Partykeer is dit so eenvoudige motief soos geld. Dat die vrou se lewe is verseker en dit is natuurlik waar huurmoorde 'n groot rol speel. So ek het ook 'n hoofstuk daaroor gehad. Ja. Ek het met Mike Bolhuis daaroor gepraat en hy het my die interessantste gevalle vertel van huurmoorde. Weer eens is daar vroue wat dit doen, maar baie keer oor hulle mishandel word.
Ja, ja.
Wat hulle dan 'n huurmoord na.
En hulle is te swak om dit self te doen.
Dis reg.
Ja. Sien net gou maar stel ek en jy is getroud, hè, en oor 'n jaar van nou af vermoor jy my. Wat moes ek raak gesien het? Wat se gevaartekens moes ek nou opgelet het?
Dit is duidelik daai patroon van geweld of sielkundige geweld. Net om jou 'n idee te gee, Andreu, op hierdie einste fees, Dinsdag.
Wie was jy moord, wie was jy?
Nee.
Maar
iets wat mense sou kon sien as 'n voorbode daarvan.
80 man.
Ek het met 'n vriendin gaan koffie drink. Sy's 'n joernalis. Sy's in haar 50's en sy het 3 jaar gelede het sy 'n breek gemaak met 'n kerel. Hulle het baie jare uitgegaan en so en die hulle het ongelukkig die fout gemaak om saam 'n huis te koop. So daar's nog iets wat hulle aan mekaar verbind. Ja. Maar sy sien hom glad nie meer nie. Sy wil hom nie meer sien nie. En hy het nou onlangs vir haar gesê, weet jy, ek gaan jou nog doodmaak. Dit is 'n maand gelede. En toe het hy gelag en gesê, ek maak net 'n grap. Ja.
Maar jy weet, hy maak nie 'n grap nie.
Ek weet jy, ek sal.
Mm.
En wat hierdie man doen is ook, hy is altyd bewus van waar sy is. Sy is op 'n road, sy eie roadtrip deur die Kaap op die oomblik.
Hy
weet presies waar sy is. Hy Google alles oor die omgewing waar sy haar bevind. Hy weet wie sy vriende, hy weet wie's ek byvoorbeeld, wat hy het 'n onnatuurlike en 'n obsessiewe geaardheid en bly bewus van haar. En dis meer as 3 jaar nadat hulle uitmekaar uit is, is hy steeds agter haar aan. Ek het haar gewaarsku, haar gesê werklikwaar hierdie is nie 'n grap.
Ja,
as hy dit sê, kan hy dit doen.
En 'n stalker, dis baie moeilik in Suid-Afrikaanse wetgewing om 'n stalker vas te trek. Ons het wette wat dit verbied, maar nou, hoe sê jy vir die polisie, luister, hier's 'n ou buitekant my slaapkamervenster en hy kyk vir my. Dan sê die polisie, maar wat het hy gedoen? Nee, hy het niks gedoen nie. Sê nou maar, mevrou, wat wil jy met ons doen? So dis ons wetgewing maak wel voorsiening dat die polisie iets kan doen. As jy oorkant 'n pad staan en na iemand kyk, dan betree jy. Maar dit is baie moeilik om in 'n hof te gaan bewys, kyk, hierdie ou was van plan om die vrou dood te maak. Hy sê maar, ek staan maar net hier en kyk vir haar, wat is nou verkeerd daarmee? Maar soos hierdie geval,
as dis ek duidelike dreigement.
As ek daai vrou was, was ek bloody bang.
Ja. Wel sy is nou uit daai huis uit, sy het 'n ander huis gekoop waarvan hy nie die adres ken nie. So maar natuurlik gaan hy haar soek.
Hy gaan dit uitvind. Hoe beskerm vrouens en mans hulle self teen perpetrators? Wat is dit in Afrikaans?
Duisteraars,
aanvallers, ja. Wat kan jy eintlik doen? En nou, mens moet nou ook in ag neem dat, dat vrouens is fisiek nie so sterk soos mans nie. En soos daai vrou, ek meen is 'n riller, wat kan daai vrou doen om haarself te beskerm? Jy het agter in jou boek, het jy soort van 'n hoofstuk wat sê, doen dit.
Die belangrikste ding natuurlik is om 'n interdikt te laat uitneem, om ook te sorg dat vuurwapens uit die huis verwyder word, want waar daar vuurwapen is, kan dit gebruik word.
Ek sien om jy in die rede te val, as jy 'n interdikt wil hê, dan het jy nie 'n prokureur nodig. Jy stap eenvoudig by 'n polisiekantoor in, en jy sê, ek soek 'n interdikt teen dit en daai ou en daai. Dit is soos om wet werk, jy kan dit doen, as dit nodig is. Sorry.
Maar André, die slegte nuus is ongelukkig ook dat interdikte nie behoorlik toegepas word nie, dat die polisie weet daarvan, maar volg dit nie op nie. Dit is ongelukkig die ware aard van daai situasie. Miskien omdat ons in so 'n gewelddadige samelewing is en daar net soveel ander meer dwingende goed is wat aandag moet kry, maar het oor en oor gevind dat die polisie tekortskiet in daardie opsig. Die belangrikste sou wees, 'n vrou moet haar gut feeling vertrou oor iets. As daar 'n insident of twee was, dan moet sy weet die beste. En sy moet vir haar 'n ontsnappingsroete beplan. Sy moet 'n vriendin hê waarvan die man of die minnaar nie weet nie. 'n Plek waarheen sy, 'n veilige plek waarheen sy kan gaan en waarheen sy op kort kennisgewing kan gaan. Sy moet haar eie stelsleutels hê vir die huis en die kar. Sy moet 'n tassie hê wat ergens gereed staan met haar en die kinders se goed in, 'n paar noodsaaklike goedjies. Sy moet 'n rekening hê, 'n spaarrekening waarvan haar man nie weet nie, sodat sy nie totaal sonder 'n heenkome is in terme van geld nie. Jy weet, daar's nog baie sulke dinge wat sy kan doen, en snaaks nog, mense het baie lank en diep oor hierdie goed gedink, omdat dit so 'n realiteit is in die wêreld.
Julian, wat is die voortekens vir ouers dat daar 'n probleem kan wees met hulle kind of hulle kinders? Want ek vermoed die meeste ouers wat deur hulle kinders doodgemaak word, het dit nie vermoed nie. Hulle het dit nie sien kom nie. Ek het nou 'n paar stukke gelees oor aangenome kinders wat probleme ontwikkel en wat die ouers dan die kind wil teruggee. En in Amerika is dit 'n groot ding, dit is 'n groot morele vraagstuk, en die ma wat die kind wil teruggee, word soort van die slagoffer van almal se vingers. Nou, dis nie maklik om 'n aangenome kind terug te gee nie, maar dis nog moeiliker om jou eie kind terug te gee, want vir wie gee jy die blerrie kind terug? Wat dink jy is daai tekens wat sê, maar jy weet, hierdie kind is, hy het 'n conduct disorder wat hulle noem, 'n gedragsteuring, maar wanneer gaan hy my doodmaak en wanneer moet ek nou begin optree om vir die kind hulp te kry? Wat as hy dwelms gebruik? Kinders gebruik dwelms so algemeen. Is dit 'n gevaarteken? Wanneer moet die ouers begin bekommerd raak? Hierdie kind gaan nou iets gaan gebeur.
Hulle sê iemand is gebore met die silwer lepel in die hand of so. Ek dink Henry van Berga en sy sibbe het alles gehad wat hulle wou hê. Hulle pa was 'n entrepreneur. Hy wou die land beveilig, hy het die Telstar, hy voertuig opsporingskonsep het hy uitgedink, en hy wou sy deel bydra om die land veilig te maak. Sy kinders het alles gehad wat hulle wou gehad het, en hulle gereeld gaan vakansie hou, en daar was foto's van hoe lekker dit gaan en so aan. My vraag is 'n goeie vraag wat jy vra, want my vraag is, het Martin van Berda begin optel dat hy iets fout is, of het dat hy so besig was om die land veiliger te maak, om skole te bou, om die opvoedingsstelsel te verbeter, om kwaliteit onderwys vir die land se kinders te gee. Maar ek altyd gewonder, het hy nie op 'n manier van sy seun vergeet nie. Rudy was die presteerder, sê Michel van Barnard, en toe kom Henry, en net kort na Henry, terwyl ons nog aandag gee vir Henry, toe kom
Marley,
die oulikste, skattigste babaetjie, toe word die aandag weer verskuif na Marley toe, en Henry in die middel, nie te sê dat middelkinders probleme moet wees, of so, as die middelkinders is nie, maar ek dink ergens het Martin van Berda sy seun verloor, dan manifesteer het waar 'n kind begin eksperimenteer. Ons wil nou nog weet, hoekom met Henry, hy is toegekom in die middel van die akademiese jaar, 2014, September maand, land hy nou hier op die lughawe aan, maar hy kom half vir hom, en hy is by die huis. Want hoor jy ek na, hy en Rudy het geëksperimenteer met dwelms oor see, maar Rudy het betyds opgehou. Nou, daar is gerugte dat hy uitgeskop is deur die universiteitsowerhede, omdat daar 'n voorval met dwelms na bewering was, toe word hy huis toe gepos. En nou kom hy by die huis, en hy sit by die huis, op die zalse, en hy begin wees, hy soek die plekke, afsetgebiede vir dwelm, of 'n daggepilletjie, of iets. Oor kan die R44 is die Stellenbosch Square winkelcentrum, en dan net so, oor kan die pad, is daar informele nederzetting, genoem is Kreefgat. En dit is na bewering daar waar hy sy dwelms gaan koop het. Ons het gepraat met iemand wat op die dag van by die gekry het daar so en met hom gepraat het en hy so die dwelms verskaf het. Maar Henry het baie probleme gegee by die huis. Het ons by bronne gehoor. Het sy ma eintlik ook slapelose nagte gegee. Die ma moes in die aande loop met 'n nurse wat in die straat woon, aan pilletjies kry, dat hy net kan slaap. Hy het baie risies gehad met sy pa. Die versorger van Martin, die oud televisie, Martin Lok, wat langsaan woon, die buurman, sy versorger, Dolores van Wyk, het aan my vertel, hoe sy vele male gesien het, onder onsies tussen Martin en Henry. Sy is 'n senior leier en dan het hierdie onder onsies haar so ontstel, dat hy sommer vir 2-3 daar nie kom werk het nie. En dan vertel sy vir my, dat waar sy soms gaan klop het langsaan, en Henry een keer die deur opgemaak, toe skrik sy so groot vir die spook wat daar staan, want toe sy ook op 'n haai, en hy lyk toe verskriklik in mekaar, toe hardloop sy terug om na Martin Lok sy huis toe. So daar is gevalle wat manifesteer, hy beskrikte die mekaar was met dwelms, hy het vir die huishulpe lelike woorde toegesnou onder hulle rokke uitgepraat en so, en toe publiseer die rapport so'n story, en die maandag toe bel een dame hier van Welgevonden winkelcentrum te sê, hy was een keer ook daar gewees, dronk aangekom, het die kar uitgespring, sy gulp afgetrek en toe ontbloot hy of hom nou aan die kassiere, en dan die heive hulle nog goedkies. So, nou moet Martin, wat het suksesvol entrepreneur is, een besigheidsman is, iemand wat sê, luister, geld is tyd, en ons moet produktief wees. Nou sit hy met een seun by die huis, wat hy weet, hy het al vir vrienden sê, ek weet Henry is besig met dwelms. So, hy en Theresa sou besluit het, ons sal sy sakgeld moet sny, en ons weet dat, wanneer jy dwelm gebruik is, die sakgeld sny, begin jy vir hom irriteer, begin jy vermoerig maak en kwaad maak en so, dit is ook maar so baie onder ons iets was, so ons sal kon sê dat daar was 'n aanloop gewees oor tyd, en hy 6 maande wat hy daar was, kon daar 'n aanloop gewees, het daar 'n konfrontasie wees, botsing teen gesag met die ouers, en dan kulmineer het op daardie aand van die 26ste, en ons het 'n goeie sterk getuie gehad, oor kan die pad Stefanie Optof, die dag toe sy kom getuig in die hof, ek het haar baie van haar gehou, want toe ek sien sy kom hier met hy groot handsak op, en die trappe, toe lyk het soos die antie, is hier om te vertel, en sy het daar gebots met kom bring wat toe duidig die verdediging behartig. En hy wil probeer van vertel, maar sy sê, sy het geraas gehoor. En sê, kom bring van, nee, maar dit was 'n DVD wat hulle gekoop het en toe die DVD gratis gekry, staartrek, dit is hulle muziek. Toe sê sy, nee, handsak on die arm, moet nie van my kom sê, dit was staartrekse muziekie. En by the way, mans skel nie in staartrek van die begin vir 2 ure, van 10 uur af tot 12 uur toe nie. Ek sê vir jou, dit was verhewe stemme gewees. Sy was 'n baie sterk getuie, sy kon getuig dat daar wel daai onmin was daardie aand, en uit daai onmin, daai woorde oorlog, kon 'n mens die afleiding maak dat daar groot spanning was daardie aand in daai huis gewees.
En die berigte of gerugte wat jy dit wil noem, dat hy daai builmoordenaar in Amerika gegoogel het, wat is dit?
Die porkemoorde.
Porko.
Ja, ek het ook die story gehoor en ek het hom begin skryf en so, maar ek was nie baie gemaklik daarmee om dit op die tafel te sit, want dit was 'n geweldige interessante story. Ek het nog nie bewyse gekry van die polisiebronne af om te sê dit is wel op selfone gevind nie, waar die porko, hy het vir myle gery met so'n geel jeep, toe gaan slaan sy pa dood met die byl en hy slaan sy ma, maar sy gesig is opgekrank en die ma wil toe nie eens getuig teen hom in die hof nie. Ek het verdeem van dit,
ja, die op huis gaan. Dit was interessant vir my ook daar die ma, toe die polisie aan een soort van begin help en bybring, en eerste ding wat hulle uiteraard vra is, maar weet jy wie jou aanvaller is, en toe noem sy haar seun se naam. En toe later in die hof, toe sy moet getuig, toe sê sy nee, dit was nie hy nie. En sy glo tot vandag toe, as sy nog hopelik lewe, dat haar seun is onskuldig. En hier lê jy en jy sien jou seun met en die bou kom nader na jou toe. En wragtig na die tyd sê jy, maar dit was jy my seun nie. Het jy nou klaar geantwoord of wil jy nog iets sê?
Ja nee, ek dink dit is dit.
Het was interessant, in 2014, 2013 was daar 'n 18-jarige lad in Nigel, in die naam van Skalk. Ek het nou sy van vergeet, maar ek is baie seker, hy was nie skoonbeen nie. Skalk Loubser of Skalk Lawrence of soeet, wat my baie interessant is, is die ooreenkomste dat hy was aangenome kind. Hy het met dwelms begin op 12, en toe hy 18 was, het so gekulmineer, van dag af tot sterk goed soos kokaïen en heroïn, en toe is haar 'n stryery, en sy pa sê vir hom, luister, ons dink jy moet uit die huis uittrek, en sy ma sê vir hom, die most devastating thing wat ek my kan indink is dat ek moes jou nooit aangeneem het nie. En toe kap sy pa dood met die byl en hy kap sy ma dood met die byl. 18 jaar oud. En interessant genoeg, hy het, sy verweer in die hol was, of sy verweer met sy appelsaak was dat dit was 'n moord wat deur my ma en my pa begin is. Okay, maar nou praat ek weer te veel.
Maar wat vir my interessant is, André, as ek jou kan antwoord, ons soek nou so 'n defek in 'n persoonlikheid. Maar daai dinge is nie altyd baie duidelik nie. Jy kan dit nie sien nie, mense dink dit is partykeer 'n wonderlike persoon, wonderlike buurman. Hoe lyk 'n moordenaar, né? Daai ou ding. Een van die hoofstukke in my boek gaan oor skrywers wat hulle vroue vermoor het. En ek meen die hele fees loop vol skrywers.
Yes.
En dit is veronderstel om mense wat taamlik gesofistikeerd en beleese en baie keer bereese is, kreatiewe, blykbaar sensitiewe mense. Een van die gevalle is 'n filosoof, 'n bekende filosoof, Althusser, 'n marxistiese filosoof van Frankryk, wat het hulle later gedink 'n geestesversteuring gehad. Maar 'n baie diep denker, 'n baie genuanceerde denker, hy het sy vrou, so voer hy aan, hy het die moord in detail beskryf, in een van sy eie boeke. Die boek begin daarmee wat hy sy vrou 'n massering, 'n nekmassering gegee. En hy het aangehou maar te masseer en sy het nie geprotesteer nie, sê hy. En op 'n stadium het hy net opgemerk dat haar oë raak glaserig. En toe het hy uitgehardloop in die straat en geskree, ek het my vrou vermoor, ek het my vrou vermoor. Hy het nooit tronkstraf uitgedien nie, hy is in 'n geestesinrigting opgeneem. So, wat sê dit van filosofe?
Ja, wel. Wat sê dit van filosofie in die algemeen? Dit is interessant dat jy weet, aanklaars probeer dikwels, en ek sien dit meestal in Amerika, hulle probeer die insanity defense. Maar nou is jou keuse, as jy insanity pleit, okay, ek is, wat is insanity nou? Ek is verstand,
krankzinnig,
ek is mal,
waansinnig,
en what have you, dan, as jy gevonnis word, sê nou maar tot 15 jaar of 20 jaar, wat is nou die beste? Om 15 jaar of 20 jaar in die tronk te gaan sit, of vir die rest van jou lewe in 'n gestig tussen mal mense, as jy nie mal is nie. En ek kan jou sê, die binnenkant van 'n gestig, ek was nog self nie daar nie, maar net as 'n journalist, is nie mooi nie hoor. Dit is nie mooi nie. Wat vir my interessant is, twee dinge, wat ek graag julle mening sal wil hoor, is dat wanneer mans hulle vroue vermoor, dan is een van hulle verweere is, daar was 'n inbreek. Van Oscar tot by Henry van Breda, tot by you name it. Nou, wat my interesseer is, hoekom kom hierdie bliksems nie agter dit werk nie? Want hoe kan jy 'n inbreker hê as daar nie tekens van inbraak is? Sê vir my hoe dit werk, asseblief.
Dit is dikwels wanneer die moord nie baie fyn beplan is. Wanneer dit miskien 'n ingewing van die oomblik is, of daar het 'n paar, jy weet, sulke oorlog van woorde plaasgevind, en dit het 'n breekpunt bereik, en so, dan skielik daai gedagte van, hoe gaan ek dit nou verwoord? Wat se verskoning gaan ek gee? Natuurlik is dit baie sterk gesetel in ons geweldskultuur. Ek dink nie jy gaan wegkom daarmee in Engeland noodwendig, en in Europa, of selfs Amerika, omdat inbrake is nie so 'n wesensfeit daar.
Ja.
Maar hier, natuurlijk, ons allemaal het een of ander tyd een inbraak gehad. Ja, ek het ten minste al 3 gehad.
Mense wacht.
So dan denk jy, dit is iets wat mense sal glo. Iets anders wat hulle aanvoer is natuurlijk ontvoering. Dat jy langs die pad oorval is, gekaap is. Uyslenel, wat dit gesê het, nadat hy sy vrou en 2 klein seentjies vermoor het, hy was 'n polisman gewees, wat sy vrou en kinders met 'n AK-47 doodgeskiet het. Hy het dit beplan, maar en hy het dit probeer laat lyk soos 'n kaping langs die pad. Nou later gevind dat hy het totaal afgestomp geraak van wie sy werk. Hy het nie 'n sielkundige gesien enigsins nie. Hy uit sy eie mond uit het hy soveel dooie mense gesien as wat hy ontbyt in sy lewe gehad. So hy het nie 'n manier gehad om daarmee sal sê te deel nie. En hy het nie beplan regtig om die kinders dood te maak nie, maar sy een kind het so begin skree, dat dit was vir hom soos witkruid teen bord. En hy kon dit nie uitstaan nie, en toe skiet hy die kinders.
Die ander vraag is, nou, as jy jou vrou doodmaak, hoekom maak jy haar dood, hoekom skei jy nie net van haar?
Dit is... Miskien sou mens kon sê dat, jy weet, as mens dink aan die Stockholm-syndroom, en wat dit is, is dat daar tussen iemand wat 'n ander persoon gevange hou, 'n verhouding ontwikkel. En jy vind dit oor die wêreld heen in oorlogssituasies. Nou hier is soos 'n oorlog in die huis. As daar 'n oorlog is tussen man en vrou, daai stryd tussen die geslagte, is daar tog 'n verwikkelde verhouding wat heeltyd plaasvind. Daar word verskoning gevra en dan gebeur die patroon weer. En daar word gepraat, en daar word weer probeer. En dit is nie so maklik en eenvoudig en so wit en swart nie.
So die vrou vind dikwels dit baie moeilik om haarself weg te skeer daaruit. Die man dikwels wil nie skei nie. Hy wil dit maak werk, al weet hy, hy het 'n probleem. Een van die gevalle wat ek beskryf, is van die vrou wat uiteindelik het sy haar goed gevat in sy geloof, sy het weggebreek, sy het geweet sy moet wegkom, anders word sy vermoor. En haar man het haar gebel, toe sy honderde kilometers weg was, en haar gesê, hy het vandag uitgevind, hy het kanker. En sy het op die pad omgedraai en teruggegaan huis toe na hom toe. En hy het haar vermoor. So sy het geweet wat kom. En sy het pad gegees, sy het betyds gevlug, en hy het nog steeds een ding, hy het haar so goed geken, dat hy geweet het, dis die ding wat haar sal terugbring huis.
Ek het een theorie oor Henry, wat ek nie met, is net een theorie, dat hy een adolescent is, met wel een probleem. En as jy een adolescent vat, met onontwikkelde prefrontale cortex, dan het jy een probleem. Hoe denk jy daarover? Kijk, ons denk een adolescent is 18 jaar oud, jou brein, die voorste gedeelte van jou brein, boek aan jou oor, is die logische denke en die rationele vermoens, en et cetera, et cetera. Dis hoekom adolescente so risiko neem. Hulle dink nie wat hulle doen nie, nou jaag hulle nonsens aan. En die prefrontale cortex ontwikkel eers ten volle op tussen 24 en 26. Henry was 20. Party mense selfs tot so oud as 30. Jy moet versigtig wees om groot besluite te neem alleen as jy onder 30 is. Ok? Net vir ingeval. Hoe dink jy oor die ding dat ons hier met 'n onvoltooide brein sit, wat dan nou nog oorspoel word met dwelms?
En is net ons hier op die periferie en hier op soeke geleenthede wat hierdie belangrike ding oor praat, maar wanneer jy in die hof sit, dan word het glad nie aangeraak nie. Die dwelmgebruik was nooit aangeraak
nie. Ja.
Die profiel van Henry was nooit gedoen of het nie binnen die hof na die oppervlak gekom nie. Niks van die waar ons een kykie binnen homself kon kry. En ook sy opkomst en opgroei en so aan. Sy optrede in welgevonden teenoor die ander mense, sy drank gebruik, sy dwelm gebruik, sy uitskop by ander kant, niks van dit het
uitgekom nie, ja.
Het aan die hof toe self gekom nie. So, my hypothese is dat Henry daar die dag het kop verloor. Soos iemand enig gesê, hy het net sy moer gestrip, hy het heeltemal bezirk geraak. En dit is hoe die boek begin ook. Dat die persoon wat die byl in die hand het daar die nacht, het net bezirk geraak. Dalk wou hy net vir Rudy vermoor het. Toe kom op een voerband, kom die een na die ander in. En soos hulle inkom, so word hulle stikken gekap. Dalk wou hy net vir Rudy. Ons weet nie precies wat was sy houding heen, sy broer nie. Was het jaloesie gewees, of was Rudy meer die lievelingskind van die pa, dat hy vir Rudy, terwijl hy slaap, nie gehouwe gee, en achterna, na bewering, vat hy die bed het en sleep, na kant toe op die vloer, en daar neerlee. Daar word gesê dat toe sy pa die kamer binnenstorm, het sy pa nie vir die aanvaller gedyk nie. Pa het vir Rudy gedyk, want die aanvaller was geloof Henry. Die pa het gehoop het, as hy vir Rudy kon platdyk, of vir Rudy kan vasthou, dit wat gebeur het sê hulle, het hom vasthou, so die aanvaller daar kon besluit, of besef, wat het ek gedoen? My pa hou my broer vas. Maar, toe sien die aanvaller die achterkant van die pa se kop, en hy haak af, en hy slaan toe liederlike oor, slaan in die pap wat. En op die stadium het die mamie aangekom en geskree, wat gaan aan? En hy het die ma een hou gegeen, het op haar knie gesak, met die agterkop na hom toe. En die grootste wond word dan toegedien met tweede en laaste hou. Dit is 'n foto wat 'n mens een keer kyk en nie weer kyk nie. Wat hy na bewering aan sy moeder gedoen het, hoe hy skedel feitelik weggeslaan het, die een deel weggeslaan het. Is foto's wat jy nie weer wil kyk nie, want dit sal jou altyd bybly. En daarna het Marley gekom, en hy tinger, my siekind, het beklei om lewend dood. En dit het haar eindelijk gered. Sy het haar broer beklei. En ons allemaal weet, ons dink aan die dag, as sy haar geheue sou oorwin, as sy kan in die hof sê, kan uitwys wie dit was. Maar dan dink jy ook weer, sou sy geheue oorwin later, en allerlei trauma spoel terug in haar siege in. Hoe gaan sy dit kan hanteer? Of wil ons moet ons maar bid en sê, ons hoop sy gaan nooit haar geheue oorwin nie. So dat ons 'n antwoord kan kry van die hofsaak. So nou moet ons op grond van wat ons het in die hof, die omstandighede, is dit gewigtig genoeg, waardevol genoeg, om 'n suksesvolle vervolging te kry. Daar is mense wat nou al meer begin sê, kans is goed dat Henry kan loop. Wat sê jy daarvan?
Henry was elke dag in die hof, was kenmerkend van hom met die veelkleurige dasse, die netjiese pak, die vliegtuig, die skoongesig jong man. En nou kom hy wragtig by die hof aan met 'n kaal geskeurde kop. Wat 'n soort PR is dit?
Genade.
En my teorie is dat dit is daai brein. Hy het nie gedink wat hy wil doen.
Ek dink hy gee sy regspanning seker maar 'n bietjie kopseere, want deel van 'n regspan se taak is om hulle kliënt ook te skool om te sê, luister, as jy hof toe stap, en dit het hy baie gereeld gedoen, hulle kom soos ganse aangestap, peloton, advokaat Botha heel voort, kom bring agter hom, dan Henry en dan Lorinda, en dan die kandidaat, klokslag elke dag. Maar later het dit 'n bietjie uitgerafel, soos die saak lyk my ook maar 'n bietjie swakker geword het, dus kom bring weg, want as jy genoeg geld nie, en toe moes Henry begin dra in die swart tasse, en so aan. En toe hoor ek weer, kom bring is terug, toe sê nie, hy is daar, maar hy is op pro bono, en die 10 miljoen rand is op, as amper nie meer geld oor nie. Maar ek verstaan nie, ek verstaan rechtig nie die bleskop nie, hy het nog vir twee onafhanklike journaliste gesê, hy probeer
waterspaar. Ek meen, wat sy noms is dit?
Ons koop nie dit, ek dink jylle koop nie dit nie, maar hy het regtig evolveer van die volgesig oulike klonkie, sienkie, waarvoor die journaliste, die val die vrouwens geswemel het, die jong sienkie met die groen brein oor, en toe die op die tyd moes hy baard gehad, wat omtrent evil gelyk het, en toe weer achteroor gekam, hy lyk, toe sê hulle, lyk soos hy verhoor een wachtende za in Amerika. Die snuise haar weer mooi sienkie weer, so dan evokeer dit verskillende emoties by die hofgangers en so aan. Maar die bleskop, hy het ons nog een bykie onkant gevang, want wanneer ons in die hof is, dan glip Daniel in by die advokaatse kantoor en wacht sy vir hom daar. So wanneer ons die hof verdaag en allemaal is huis toe, dan kom hulle uit, en kry sy vir hom en stap hulle soek om en dan en loopster in die boe, moet sy weer nou pink haare weer, spykie haare, en so, en sy sê, gee haar ma ook omtrent die horries, haar ma is haar in Skotland in, haar ma het gesê, sy het geweet, is Henry, nie geweet, is die Henry nie.
Ek dacht nie, waai vir my, nou sê jy vir my, ek moet klaarmaak. Sorry, ek het nou die tyd bykie misgekyk, twee vrae, en as ons klaar, daar is een.
Is hoekom sou die staat nie alle getuienis hierdie situasie rondom die Dagga en so meer alles op die tafel gesit het nie. Want dis 'n moordsaak. Vir my is dit die logiese ding, jy kom met al jou skietgoed in en jy sê nie jou saak is sterk genoeg nie. Waarom dink jy die staat eintlik 'n bietjie getalle met die saak en dan ook nie al die feite op die tafel gesit nie?
Dink die agterkop van die ondersoekspan was altyd die Inge Lodge ondersoek gewees en die foute wat daar gemaak is deur een persoon wat ek nou agtergekom het na hoeveel 13 jaar het hy amper nog dieselfde rang en hy het my gesê hy wil uit die polisie uitkom en almal blameer vir hom hy het die fout gemaak met die vingerafdrukke destyds. So en omdat dit weer is Stellenbosch hoë profiel moordsaak was die ondersoekspan baie sinieagtig maar baie meer gefokus ook om 'n suksesvolle vervolging te kry. So hulle het die dossier gereeld gestuur na die direktoraat van openbare vervolging in die Kaapen en dan het ervare speeders daarna gekyk en sê hulle nee, jy's nog 5 gate. Kyk hierna, stuur terug. Na 'n maand stuur hulle weer terug en kyk hulle sê hulle nee, jy's nog 4 gate. Of hulle kry jy sê hulle nee, jy's nog 8 gate. Maak reg. Op 'n tyd wil die valke die ondersoek oorneem want dit is ook prestige om 'n hoë profiel saak te kan doen. So hulle het doodseker gemaak dat die hele ding waterdig is. En dan die laaste vraag waar ek dink die staat veral het gesê luister kom ons vaartbelyn ons aanval. Ons sny die vetjies af alhoewel ons hou mos van vetjies op die choppies en so aan, maar kom ons sny die vetjies af en ons gaan nie genoeg myle vir hulle gee nie. Ons het voldoende omstandigheidsgetuienis wat baie sterk is. Een van dit is die bloedspatsel op die broekie waar Henry sê daar in die hoek gestaan, maar die bloed sê volgens die bloedspatsels was hy by die bloedvergietingsproses gewees.
Ek wil nog een vraag. Ook ons sê vir julle baie dankie. Is julle tevrede?